Alina Iban, egunon.
Kaixo, egunon.
Zer moduz? Ezagutzen zenuen zuk Euskadi Irratia lehenagotik?
Bai.
Egona zinen.
Egoitza ez, baina Euskadi Irratia ezagutzen dut egunero entzuten dudalako.
Ha, begira.
Ze ondo.
Zer iruditu zaizu?
Ba, oso politia, oso handia. Eta, ba, giro goxua, bai,
bueno,
politia.
Ongi zaude?
Bai.
Etorri zara gaur, bueno, bisitariak etortzen diren bezala, ez? Etxetan sartzen diren bezala, oparita guzti.
Bai.
Ze ekarri diguzu?
Ba, beitu, ekarri dut, Errumaniako plater tipikoena, sarmale, eta sarmalerekin jaten dan mameliga.
Mameliga. Hori da, zer da hori? Ore bat bezalakoa da?
Bai, bueno, egiten da edo bigunago edo gogorrago, baina bueno, da harto semola, ura eta gatza, besterik ez daka.
Orain esplikatu diguzu, zekarri duzun. Alina, gaur badakizue minutu batzuz, jatekoak izango ditugu.
Bai.
Igandetan bi astean behin izaten dugun bezala.
Bai.
Eta gaur Errumaniara ingo dugu bisita, zurekin batera, Alina. Eta ondo iruditzen bazaizue, ba, Euskal Herria zerk ekarri zintuen kontatzeko ere, bueno, eskatuko dizugu. Pixka zure historia ezagutuko dugu, bai? Eta ia esan ez dugu askotan entzuten guk Errumaniako musika, ez da?
Oso gutxitan, beira. Aitzakia polita, jarri diguzu, Alina.
Bai.
Ez dakit gustukoa aukeratu dugun ala ez, baina bueno.
Bai, egia esan ez dut ezagutzen.
Ez duzu ezagutzen. Erritmo pixka banai genuen, egun dirako, eta bueno, pixka bat Errumaniako airea ekartzeko, ez da? Eta askotan gogoratzen zaren zu Errumaniaz.
Bai, askotan, bai. Horre dago nire haurtzarua, hor dago nire familia, bai, nire bizitzaren parte handi bat hor dago. Bai.
Eta Errumaniako usaina, zaporea, ekarri diguzu, baina ez diguzu azaldu, bai pixka bat mamalika hori nola egiten duzuen, hori pixka bat azaldu diguzu, hori lagungarria dena, baina platera nagusia
sarmale hori
jakin nahiko genuke nola dagoen egin eta bueno probatu ere bai. Ematen badiguzu pixka mesedez
bai ba
tori platera nahi baduzu jarri
vale ba beitu sarmale egiteko behar duzu bueno ba osagarririk nagusiena dala gatzunetan ondutako aza, ez? Eta hori ba, ezin duzu egun batetik bestera prestatu. Behar duzu etxe guztietan hori prestatzen da udazkenean jartzen da aza gatzunetan, ez? Eta gero ba, ia udua berrira arte jaten da, bai? Plater tipiko hau ezea prestatzeko.
Vale.
Orduan, zuki berda, orduan.
Ba, Arantxa, zuretzat.
Bai, eskerrik asko.
Hilabete batzu zuki berda gatzetan?
Bai. Ondo egiteko, ez dakitzen baden bora, ez dut uste hilabete bat agian bai, ze depende etxeko temperatura zein dan, zenbat eta bero gehiago orduan eta harinago fermentatzen da. Baina, bueno, ba, hoxe, ba, bada baldintza bat, ez? Ez da oso erresa, adibidez hemen, ez da oso erresa topatzea hori. Nik etxian ez dut egiten, topatu dut, erosi dut, ja, egina.
Egina.
Bai.
Zer da, txukrutantzako bat?
Bai, uste du, baietz, baina ez da txukrut bezain fuertia esan dezagun, bai.
Ida, estatzera noa.
Oso ondo.
Barruan egin. Zer dauka, ikusten dut, hor?
Bai, hau da, azaren horrian bildutako, zer, okela dauka?
Okela, txerri okela kasu hontan, eta arroza.
Eta guetxean askotan egiten duzu, Alina?
Askotan ez, egiten dut normalean edo gabonetan, edo aste santuan. Egun garrantzitsuenetan jaten dan olako plater tipikoa, nahiko kostatzen da prestatzea, Eta bueno, ba, bai, urtean pare bat aldiz egiten dut.
Errumanian ere horrela jaten da, edo
bai,
gabonetan,
bai.
Eta azte santutan, edo gehiagotan.
Vale, gehiagotan.
Hartu beta probatzeko, Ainara, oso goxoa dago, exe-exea dago,
bai.
Eta badauka espezieren bat ere, Alina.
Bai,
ezta? Ai, tori, bai. Tori.
Bai, tomilua, ez dakit euskaraz hitza zein dan.
Bai, hori da, zapore hori da, eh? Bai. Eta gero hemen daukan gorrixka hau, zer da? Naranja koloreko hauts bezala. Ni pentsatzen nuen piperra hautsa deuk ikustuela.
Bai, piperra hautsa da. Bai.
Eta ez dut probatu nik, hau, nola zen, mamagliga hau.
Bai.
Oso nago.
Bua. Oso, na.
Gomen janda jana, Lina.
Bai, ba, honegin.
Aizu baina nau, sendoa da, eh?
Bai.
Hau janezkero, Ainara, biharra arte.
Ondo, bai,
igual, afaldu.
Biharra
asko izango da ez.
Ba, errumaniera baldin bazoazte, oporretan edo, zea, goxerik ez dezue pasatuko.
Ez, no, eta, ongi jaten dan, eta asko batez ere.
Asko.
Euskal Herrian baino gehiago?
Bueno, ez dakit zer esan lian egongo gara, bai.
Sarri joaten zara Errumaniara, Alina?
Urtean behin, bai, oporretan, orain ja hemen bizi naiz, lanean nabil urte osoan, orduan, ba, oporretan.
Izatez nungoa zara Errumaniako?
Bukarestekoa, hiriburukoa, bai.
Eta
bai.
Nolako hiriburua da, edo nolakoa da eta nola joan daldatu zurte hauetan, ez?
Bai, ba, hiri handi bat da. Oso ondilla, baina bueno, ni egia esan igual ohituta nago nire auzoan egoten, ez? Eta bueno, ba nire auzoa langileen auzo bat da, oso berdea. Eta nola joan da aldatzen? Ba ez dakit esaten, gauza asko aldatu dira, ez? Komunismo garaitik, grisa koloretik, ba koloretsua gora izatera pasatu dala esango nuke.
Ze izen du auzoak?
Titan.
Titan auzokoa zara.
Bai.
Eta, 26 urte badira etorri zinela, ezta?
Bai, duela 26 urte etorri nintzen. Bai.
Iritxio mentzien pixkat kasualidadez, edo ez bintzatzuk erabakita onera etorri nahi zenuela, ez?
Ez, destinoa ez nuen aukeratu, bueno, beka batekin etorri nintzen, eta, bueno, ba, bost lagunek eskatu genuen beka hori, lauk lortu genuen, eta, ba, puntu ezberdinetara junginet, niri tokatu zitzaidan Euskal Herria.
Eta ze ikasita? Zentozen, edo ze ikasi zenuenan bekaren aurretik?
Bai, ba, unibertsitatean filologia hispanikoa eta ingelesa ikasi nuen. Karrera bat zan, bakarra, baina filologia ikasten duzunean Errumanian bi hizkuntz aukeratu behar dituzu, ez? Eta, bueno, ba, nik aukeratu nuen filologia hispanikoa hizkuntz nagusi bezala, eta ordu gutxiago egiten nituen ingelesez. Eta...
Guri pixkat, harrigarri iruditzen zaigu, hemendik begiratuta, nola Errumaniak daukan filologia hispanikoa.
Bai, frantsesa, hispanikoa, hizkuntza, latinetik datozen hizkuntzak oso garrantzitsuak dira, indarra handia daukate erromanikoak, ez? Filologia, hizkuntza romanikoak oso indartsuak dira. Eta
badago errumanieraren filologiarik?
Bai. Baina beti aukeratu behar duzu beste hizkuntza batekin.
Beste hizkuntza batekin. Bai. Baina zuk adibidez, hispanikoa eta ingelera.
Ingelesa, bai.
Aukeratu zenituen.
Bai.
Garbi zen auka, nola egin nahi zenuela. Edo,
ba,
bueno.
Ba, ez dakit, behitu, auzoko nire eskolan, 11 urterekin hasi nintzen gaztelera ikasten.
Abai?
Bai, eta bigarren atzerriko hizkuntza urtebete geroago, eta izan zen ingelesa. Izan zen pixkat bide naturala, ez? Ez dakit zergatik ez nuen aukeratu nire ama hizkuntza ikastea, ba, ez dakit, bueno, ba, igual exotio guaua iruiten zitaidalako atzerriko hizkuntza.
Bueno, baina hori hemen ere gertatzen da, Alina.
Hori da, bai.
Badago euskal filologia, baina beste filologia batzuk ere bai, beraz?
Bai,
hori da.
Eta hori bukatu eta beka... Euskal Herrira.
Hori da.
Nora?
Hizkuntza laguntzaile bezala, ba, Lasarte Oriako institutura, institutu publikora, eta han egon nintzen, 6 hilabetez, familia batekin bizi izan nintzen, eta familia horretan bi alaba zeuden, Eta alaba, nik gazteleraz banekien, etorri nintzenean, baina klaro, alaba txikiak ez zuen egiten gazteleraz, orduan, karo, konturatu nintzen, hemen beste hizkuntza bat zegoela, eta berarekin, bera izan zen, nire lehenengo euskara irakaslea.
Zabat urte zituen?
Zazpi urte, zei zazpi urte zituen, Leire, musu handi baten. Eta bueno, ba oso gusto
horre egon polikia hasi zinen euskaraz ikasten Leirerekin eta bere familiarekin.
Hori da.
Ze iruditu zitzaizun Euskal Herria ona iritsi zinenean?
Ba, iruditu zitzaidan oso polita, oso gustora sentitzen nintzen, etxean sentitzen nintzen, ba, Madrildik nentorren, autobusez etorri nintzen, eta bidaian gelditu nintzen lotan, eta ez dakit bapatean ez natu, ez dakit nun, ez nekien nun nengoen, baina entzade jo, ba, ze, hemen Rumania nago edo nun nago, ez, oso paisaia oso antzekoa zan.
Abai,
Bai. Orduan, ba...
Bueno, orain jende asko joaten da oporretan eta Rumaniara. Esan dute denek zora garria dela.
Bai. Honen antzandia daukala,
bai, eta mendia,
mendiak, berdea.
Oso berdea da, mendi politiak, eta uste dut oso esperientzia polita dala, hiriburua ez igual horren beste, baina barrualdea baldin bazoaz, bapiska denboran bidaiatzea bezalakoa da, eta oso polita da, oso aventura zoragarria da.
Esate baterako orain, udarako prestatu duena Errumaniarako bidaia bat edo zer esango zenioke? Esan duzu, hiriburuan baino, ba, barrualdea baino, ze eskaintzen gozenioke edo, ze...
Bai, ba, ez dakit niri natura gustatzen zait asko. Orduan parke natural batzuk badaude, mendiak oso politak dira, eta gero, ba, niri gustatzen zait asko Transilvaniatik iparraldera dagoen Maramures ingurua, eta han ba herri txikiak, politak, egurrezko elizak, egurrezko egiturak, ateak edo atariak, ez? Etxeek dauzkaten egurrezko egiturak, ba jo, zoragarria da eta hor sentitzen dezun giroa ba oso polita da.
Lasaia,
oso lasaia, ez? Bai, zoramenatik urrun etxeetan ba oraindik
lasai
familia giroa, komunitate giroa oso polita da hori.
Hori esan nahi zenuen pixka bat atzera egitea, ez? Esentzia
da. Bai, eta ez duzu ikusiko ba ez dakit dana ez dakit hiri handi batean ikusten dezun
estres hori...
Estresa, bai, eta ez dakit, behitu, duelela, ni gogoratzen naiz, duela hogeita bost urte, zaila zan topatzea agian, dirua ateratzeko makina bat, ez, kajero bat.
Bai.
Oain badago, baina ala ere, ba, badaude gauza batzuk pos, horren aurreratuak ez direnak, eta ba, agian hango jendeak faltan botatzen ditu, baina guretzat...
Alderantziz da,
bai, botan, ara jutea da plazer bat.
Ez du altu egi esango.
Bai.
Ea orain udaran jartzen dugun Euskal Herri erdia, Rumaniara bidean.
Bai.
Eta hiriburua? Bukarest?
Hiriburua, ba, hiri handi bat da, 2 milioi biztanle, baina oso berdea. Orduan adibidez ni etxera noanean Bukarestera zoaztenean ikusiko duzue bloke komunista hoiek, pisu erraldoi hoiek, baina onduan topatuko duzue igual parke handi zoragarri bat laku batekin eta arnasa hartzeko aukera handiarekin, hori da. Orduan, bai.
Uh-huh. Alina, Euskal Herrian, Errumaniako komunitatea handia dago. Uh-huh. Zergatik uste duzu dela?
Bai, ba, ez dakit esaten, ez dakit. Nik uste dut hizkuntzarekin gaztelerarekin errestasuna dagoela. Ez, ona etortzen dira, ba, ez dakit, eta gero, ba, hoxe, paisaia oso antzekoa da. Eta bueno, ba, hemen bizi kalitate ona dago, orduan normala da jendeak naizatea ona etorri.
Bai, ez dugu aztu behar azkenean Errumanian diktadura bizi izan zen utela, ezta?
Bai, 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 bai.
89 arte Ceausescuren diktadura pean egon zineten.
Hori da.
Eta behar bada hori dela eta ere jendeak, ez, erabaki du herrialdea utzi eta beste, bueno,
bai, bai,
du, baina gehiago zuen, ze ja bukatu zen ura, eta baina igual ura izan zen arrazoi bat Errumaniatik alde egiteko, ze iruditzen zaizu?
Bai, bai, zalantzari gabe, oso gogorra izan zen, eta ba, diktadura amaitu zenean jende asko atera zen herrialdetik. Eta normala da, ulertzen da, horretzegoen ezer, behar handia zegoen, eta bazenekien bizimodua bilatzeko beste leku batera joan behar zinela, orduan, batera behar zinen handik.
Uh-huh. Etzen zure kasua izan, ze ali nahi ban esan dugu, eh? Beka batekin etorri zen Euskal Herrira, oindela 26 urte edo, Leire txikiarekin hasi euskara ikasten, gero, ez diguzu esan, erresa izan zen ala etzen hizkuntza hau zeure ganatzea, baina ondo egin duzula oso bistakoa da, ez?
Bai.
Euskeraz primeran hitz egiten duzu.
Bai, eskerrik asko, ba, ez nuen berehala ikasi ondo euskaraz, ba, 8 urte ibili nintzen ba, lanean eta beste ikasketa batzuk egiten, eta ba bueno, ba langabezian gelditu nintzen momentu baten, eta ezagutu nuen unibertsitateko irakasle bat, eta galdetu zidan, eta zer egin zenuen, zer ikasi zenuen Errumanian, eta ba kontatu nion, eta bueno, eta animatu ninduen nire titulua konbalidatzera, eta esan zidan, bueno, ba, zuek etxian egiten dezue euskaraz pixka bat, badaukazu hor pues, lagun handi bat zure onduan, zergatik ez dezu pausu hori ematen. Eta horrek asko lagundu ninduen, animatu ninduen, eta ba...
Eta hortxe jarraitu zenuen, ikasten gaur egun Mutrikun bizi zara.
Hori da.
Etxean, bai. Euskaraz egiten duzu.
Bai. Aspaldi egiten dugu euskaraz etxean.
Errumanieraz ere bai?
Hasieran nire umiak txikiak zirenean asko, eta orain ba aitortu behar dut gero ta gutxiago.
Ez da erresa, eh.
Ez azkenean amore ematen dezu ze horre bakarrik munduaren kontra ibiltzea bezala gokoa da,
bai.
Zure hizkuntzan egitea inork ez baldin badu inguruan egiten. Orduan ba bueno.
Errumaniako herri txiki hoiek, barnekaldeko hoiek politak eta lasaiak izango dira, baina Mutriku ere ez da txarra bizitzeko, Alina, zen nuen toke txarra aukeratu,
Paradisuan bizi naiz, ez naiz kejatzen.
Itxasua berta.
Bai, gainera leiotik ikusten dut. Bai, ez zin naiz kejatu. Bai, egia esan, ba ez dakit, agian kanpoko jendearen, hemengo jendearentzat ez da... Ez da asko apreziatzen, ez? Euskal Herria txikia da, eta egia da, bai, mendia eta itsasua onduan daude, baina ni adibidez nentorren Bukarestetik, Bukarest dago itsasotik ia 400 kilometrora, eta ona etortzea eta izatea mendia eta itsasoa onduan, bueno, privilegio izugarria da.
Eta, zure familiakoak etortzen direnean zer esaten dizute, Alina?
Ba, oso polita dala, bai. Zoragarria dala, bai.
Urrengo bidaia noiz duzu, Bukarestera?
Uztailean.
Uztailean zoaz.
Bai.
Kurtsoa bukatu, ze Eibarren ari zara, bide ziketako eskolan, lanean, kurtsoa bukatu, eta kontatzen dizkiezu Errumaniako historiak zure ikaslei?
Batzutan bai.
Tokatzen da.
Bai. Gainea, beitu, eskolan, ba, etorkien asko dauzkagu, eta nik uste dut nire historia kontatzea nik uste dut oso garrantzitsua dela beraientzat laguntzen die ba aurrera egiten eta bueno, animatzeko batzutan nire historia kontatzen diet bai.
Aurrera egiten eta euskararekiko lotura ere erakutsiko diezu, ez?
Bai.
Ba begira Sabel Travel bat egin dezakezu. Eskolan, guk hemen egiten dugun bezala,
bai.
Ikasle, bakoitzak bere herrialdeko zertxo baitera eman dezala, kurtsoa amaierako amaiketako egiteko,
bai,
adibidez?
Bai, deia zora garria da, egia da.
Eraman dezakezu hemendik, eta
bai.
Eta irratiko solasaldi hauen zutera gonbidatu zure ikasleak.
Oso ondo.
Gustora egon gara,
bai. Oso gustora, gustatu bai. Gaitze guke, ez dakit, posile izango litzaken, esango zen iguke zerbait, agurtuko zenuke tarte hau errumanieraz... Izketan.
Vale, ba, vă mulțumesc mult de tot pentru invitație și vă invit să mergeți în România în vacanță sau când vreți voi și să vă distrați.
Ai, gustatzen zait.
Neire, bai. Asko gustatzen zaigu herrialde hoietako hizkuntzaren soinuak jartzea hemen, bai.
Aukeratu dugu Errumaniako beste kantu bat.
Hau tradizionalagoa.
Bai?
Bai.
Eh? A ber.
Ia.
Stăpâni pe a noastră țară. Au, bai.
Bai,
au ezagutzen duzu.
Bai, bai.
Hau ezagunagoa zuretzat tradizionalagoa delako. Piskat, denetik ekarna izan dugu.
Eta eramaten zaitu nola bait, Errumaniara?
Ba, nire gurasoen etxera, zuzenean.
Bai, ez?
Nire gurasoei asko gustatzen zaie musika tradizionala, orduan, ba, etxean bezala, berriz.
Ba, honekin utziko zaitugu, Alina, Joan, eskerrik asko ekarri duzu, bai, Sormalde bai. Eta Mamalika honegatik, orain jarraituko dugu.
Espero dut...
Musika entzuten dugu mitartean.
Gustatu zaizuela, eta bai. Eskerrik asko gonbidapenagatik.
Zuri etortzagatik.
Împrăștiați prin lumea mele neamuri bune, cu dor prin țări străine, muncesc pentru pâine. Acasă-i România, acasă-i tricolorul, suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă este glia, pădurea și izvorul, e doina și vioara, eroi ce-și află somnul. Biserica bătrână din clopot nu mai sună. Acasă-i România, acasă-i tricolorul, suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă este glia, pădurea și izvorul, e doina și vioara, eroi ce-și află somnul. No.